Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу билетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonuňda Merdan Sariýew. Türkmenistan'da başlanan Amul Hazar 2018 avtor rallisinin gatnaşyjylarynyň arasynda uzorky berilen habarlara garamazdan prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ady ýok. Mundunun 11-15 sentyabr aralygynda Garagum çölünün içinden Amy deryanyň we Hazar deňziniň aralygyndaky uzunlygy 1571 kilometrlik giňişlikden geçen ralli türkmen lideriniň gatnaşjakdygy bu barada oňa ýürüýte şahadatnamanyň hem gowşurlandygy habar berilipdi.
Soňra mezdihe sagyrlan içeri işler ministri Molukov Amul Hazar 2018 halkara avtoralitine taýýarlygyň barşy öňde boljak ýarşlar guramak maksady bilen geçirilýän çäherler barada hasabat berdi. İçeri işler ministerliğinin yol başlığı milli liderimizde sürücülük şahadet namasını hem de sport avtomobilinin teknik pasportunu kavuşturdu. Yarışlara katnaşan sürücüler için sport lavasları toplumlarının nuskoları görküldü.
Şeyle de Türkmen televizyonası prezidentin Fransuz sportsmeni Jean-Louis Lesser'in soğut beren sport avto uluğunu öz çıdısı etasında tazeden urnap, oğlu serdarı bilen qarğumdan tinigden geçirisini ve atlisi tayarlığın çağında öz urnan masinında ve başı bir masinde türünüş geçisini görküldü. Gali vertede duşen bugün Levapta rallinin başlanmağı münatevitli geçirilen yarısı qatnaşıcıların davarlı yürüyüşünde Prezident Berdimuhammedow uluğu bilen görünmedi. Olduğuna qatnaşıcılara yüzülenip ak pata vermek bilen çaklendi.
Hormatlı türkmenler, yolunuz ak olsun. Tutumuz rovaç, üstünlük, hemrağız olsun.
Amul Hazar avtoralisini geçirmek pikiri Prezident Berdimuhammedowa degişlidir. Resmi maglumatlara göre, devlet başdutuny taýýarlyklara hut özü gözükçülige diýer. Bu aýrylykda Azatlyk radiosynyň Lewap, Ahal, Daşowuz we Balkan welaýatlarındaky habarçylary we söhbetdeşleri, ýurdun ýolbaşçylary tarapyndan uly ähmiýet berilýän bu halkara çäresine görülen taýýarlyklara agdalan welaýatlaryň ýaşajylarynyň giňden çekilýändigini habar berdiler. Häzirki wagtda Şowuz we Ahal welaýatlarynyň döwlet idara kärhanalarynyň işgärleri avtoralinin geçsek ýollarynda we olaryň töwerek daşynda aratçylyk we awadanystyrmak işlerini geçirýärler. Şeýlede ýurdun welaýatlarynda medeni aýdymsal toparlary rallinin geçýän ýolunyň ugry boýunça uly şowkun döretmek üçin mezwuri çäherleri çekilýärler. Sol bir wagtda yerli ýaşajylaryň sözlerine görä, avtoralla görülen ritmi taýýarlyklar yerli ýylat üçin uly kynçylyk döredýär. Sultanda ýollar petiklenýär, hem ýylatyň hereket etmek mümkinçiligi çäklendirilýär. Rallinin jemleji tapgary geçmeli Balkan welaýatynyň häkimetleri şu aýyň 13-15 aralygynda, ýagny 3 günüň dowamında Türkmenwasy şäherine barýan ýollaryň ýapyk boljakdygyny duýdurdylar. Şeýlede Azatlyk radiosy bu halkara çäresini görülýän ritmi taýýarlyklaryň dowamında häkimetleriň ýük we guruluş avto uluglarynyň eýerlerinden olaryň hususy uluglarynyň bu çäre üçin talap edýändigini habar beripdi. Türkmen medyası rallinin ýylatynyň durmuşyny ýitirýän täsiri, oňa harçlanan döwlet pullary barada dymyp, munyň deregini rallinin Türkmenistanyň häzirki döwürde dünýäde paraçylygy pukdolandyrmagy we hoşniýetli hyzmatdaşlygy üstürmäge işçen gatnaşandygyny, bütin halkara jemgyýetine aýdyň görkezýändigini öňe sürýär. Amul Hazar avtorallisinde 83 ekipajyň 21 döwletden 150 töwerek sürüjiniň gatnaşýandygy habar berilýär. Rallide Türkmenistan'dan İçeri İşler Ministerliğinin Avtosport Merkezi'nin ve Avtosport Bunçu Milli Federasyası'nın 15 tane milli toparı çıkış ediyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşawdyň paýta meýdanlaryny mektep okuwçylary ýygyma mejbury çekilýär. Daşawd vilayatynyň käbir etraplaryna çağırylyp güýçli depgine mejbury paýta ýygymyna çekilýär. Şu gün Daşawdyň Niýazow filanyny Göroglu we Boldumsaz etraplarynyň owa we şäher mekdepleriniň 7-nji klassdan başlap ähli okuwçylary günörtän sagat 12-çenli okudylyp, soňra paýta ýygymyna gowrýar diýip Azatlygyň vilayatdaky habarçysy 10 sentýabrda maglumat verdi. Ol kätraplarda okuwçulara hatta günörtanlyk edilmäge de ruhsat berilmeýändigini, belenen wagtda destinegin eşiklerini çalşyrmagy wagt berilip, olaryň gysagly ýygyma çekilendigini ýetdi. Çağalaryň mejburi paýta ýygymyna çekilmegi soňky ýyllarda bu derejede köpçülüklüğün häsiýetde göze ilmeni diýip, habarçy türkmen häkimetleriniň mejburi zähmetde baryp ýeten täze derejesini üntü çekdi. Ol bu ýagdaýy 16-njy sentýabrda geçiriljek ak kerwen dawaralaryna taýýarlyk işleriniň talaplary bilen hemde büdjet işgärleriniň ýurtda geçirilýän awtoralla çekilmegi bilen düşündürdi. 16-njy sentýabrda geçiriljek ak kerwen dawaralaryna paýtadan doldurulan ýük maşinalarynyň kerwen ýasap, bir günde ýygylan paýta diýip görkezmek üçin mejburi taýýarlyk görülýär diýip habarçy ýerli finçilere salgylandy. Müňlerçe büdjet işgäri Amul Hazar ýarşynyň geçirilýän ýerlerini äkidildi. Ýygymçy el güýji azaldy diýip habarçy mejburi zähmetiň resmi guramçylaryna atsy salgylandy. Ol azalýan el güýjiniň beýleki bir sebäbini de degip geçdi. Şäherleriň we owalaryň köp sanly ýaşaýjylary köpçülüklüğün iş gözlegine daşary döwletlere gitdiler. Ýygyma adam ýetini ok diýip habarçy aýtdy. Okuwçylar taýýar ýygymçy diýip ol sözüne goşdy. Habarçy owa gojuluk boýunça ýerli hünärmeniň sözlerine salgylanyp bu ýyl paýtanyň bereketiniň ýokdugyny bellädi. Demirgazyk regionyň etraplaryny we owa ýerlerini mejburi paýta ýygymyna çekilýän okuwçylar adaty köpçülüklüğün transport serişdelerini däldi, owa gojuluk tehnikalaryna daşalýar. Bu çağaların ömrünü xoop avandırıyar. Yönü olur yürüytü avtobuslarda dəldi traktorların teleşkalarına yığımı daşayarlar deyip xavarçı bu yağdayın ünsü çekiyənini nıltıdı. Onun sözlerine görə mektep okuçları hatta çala açılan paxtı meydanlarına da sürülüyər. Halkara hukuk kurumaları Türkmenistan'ın paxtı meydanlarını mecburi zähmete yol berliyənini yılın yılı qaytalap geliyər. Türkmen resmiyleri bunu ret ediyər. Yönü həkimiyyətleri paxtanı Sovet dövrününü de öz başlıq Türkmenistan'a da rayet durmuşunun ayrılmaz bölüğünü övürdülür. Hatta bunun vaazını mekteplerde okudulayan oku kitaplarını da içkiyin giyirizdilər. Paxtı çiğdin ektik mektep yanına göğürüpçük çıktı bahar ayına diyen fetirleri ve beylikü oşğuları enedili kitaplarına giyirizip, onların mazmununu okudan son paxtı meydanlarına eni atasına paxtı yığmağı kömek ediyen keçi yaşlı okuçular varadak hikayeleri giyirizdiler. Finçiler yurtta adam hukuklarının baskılanmağına şol sanı mecburi zähmetin ulanılmağına karşı hareket ediyen mekanizmların öz funksiyasını doğru yerine yetirmeyenliğine aydiyarlar. Türkmenistan'ın adam hukukları boyunca ıhtiyarlı vekilinin yani adalatçının 2017 yılın cemleri boyunca yayradan hasavatını paltı meydanlarındaki mecburi zähmet varada gururun qoz olmayar. Bu ýyl Türkmenistanyň paýtaçy käreneçiler döwlete 1 milyon 50 000 tonna paýta hasylyny tapşyrmak bilen borçlandyryldy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşawd vilayatynyň owa ýerlerinde köçelerde ýetäksiz ýören itleri guramçylykly öldürmek boýunça işler geçirilýär diýip Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy 11-nji sentýabrda habar berdi. Bu häkimetleriň guramçylygynda şuňlar geçirilýän bu çäreleriň çäginde öýüniň golaýynda gezip ýören hasawalnan öý itleriniň hem gyrylýanlygyny bellädi. Daşawda öýsüz itleri we eýeti bar bolan emma öýüniň daşynda gezip ýören itleri ýörite zehirlenen iýmitler bilen öldürip başladylar. Bu it awçylygynyň häkimliginiň kommunal idaratynyň we san epidemstansiýanyň işgärleri birlikde alyp barýarlar. Meniň iki itime we goňşularymyň howlusynyň daşynda gezip ýören itlerini zehirläp öldürip gidipdirler diýip habarçymyz gürrüň berdi. Ol häkimetleriň iýdegisiz öý haýwanlaryna garşy geçirýän häzirki çäreleriniň netijesinde öz töwereginde itleriň hytas ählisiniň gyrylyp diňe iki sany maşgalada itleriň aman galandygyny aýtdy. Meniň özümde we beýleki goňşularymda it saklamagy ruhsatnama bardy. Olar veterinar barlygyndan geçirilipdi. Häzir şäher ýerlerindäki iýsiz itleri öldürip indi owularda hem itleri öldürmek plany berilene meňzeýär. Köp adam mal oğurlary köpüldi we umumyň ykdysady kynçylyklar sebäpli oğurluk başlandy diýip it saklaýar diýip habarçymyz bellýär.
Türkmenistan'da iyidegsiz itlerin guramaçılıklı köçelerden yığınılmağı ve yok edilmağı uzul iyiri şehirlerde ilkinci novatada payitahtta xas köp duş gelerdi. Aşgabatda köçede yören itlerin kommunal huzulukların iyi şehirlerinin tutup yığınayanlığını sonki yıllarda Aşgabatın köçelerinde itleri ve pişikleri yığınayan kızgıl trenkli yöreti avtologların hareket edip başlanlığı haber verilipti. Kevr halatlarda itlerin, köçülürde yaşayıcıların gözünün önünde demir tayakları bilen urulup öldürülendigi ya da zehirlenip yok edilendigi aydılıp deyim. Aşgabatda öysüz it pişikleri köçüden yığınamak ve yok etmek oyuncu işlerin yine de batlananlığını avgustun başında Azatlık Radyosu'nun paytaxtdaki habarçıları mälim edipdi. Şonda Azatlık Radyosu'nun habarçıları bilen söhbetdeş bolan Türkmenistan'ın paytaxtının öy dolandırış müdirliğinin işyerleri özlerine köçülürde iyideksiz yören itleri ve pişikleri tutup onları edara tavşırmak varada yüriti görközmenin berilenligini şeyle de tavşırılmalı hayvanların sanına değişlik etkilenen planın bardığını mälim edipdi. Adının efirde tutulmazlığını soran Yaşayışçay Müdürlüğü'nün işyerinin Azatlık Radyosu'na aitmağına göre müdürlüğün teknik işyerlerine yani köçe süpürücülere haratsaçılık ve bağlantılık işlerini ediyen işyerlerine şeyle de su bütünçülük işlerini yerine getiren santekniklere her hepte de bir iti ya da bir pişeği diriliğine ya da onun maslığını Yaşayışçay ulanış edaratını tavşırmağı görközme veriler bu planı dolmadıklar bağlantında göz önünde tutulan cereyime hem var. İtin ya pişiğin maslığını tavsırıp bilmedeki işgarlardan it için 16 manat, pişiği için olsa 10 manat pul talep ediler. Maslığı ya diri ittir pişiği getirip tavşırmadığı işgar aydılan pulu öz hatavından tülemeği borçlu ediler deyip Yaşayışçay Müdürlüğü'nün Azatlık Kulen Sökvettiş olan işgar aydıp deyim. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki habarçıları şu günler Aşgabat'ta iyideksiz yören öy hayvanlarını yığınama koyunca çarelerin devam ettirilenliğini ve hayvanları tutyan yürüyte avtologların yanında polisi ulogların hem katnayanlığını ve onların itleri ve pişikleri tutyan işgarları iladın gahır gazabından korumak vezipesini berza edenliğini belli yerler. Türkmenistan'ın hekimetleri öysüz hayvanların avlanmağı ve yok edilmeği varadaki haberleri ne şonda ne de hedir tasdikladılar. Azatlık Radyosu'nun beren soruqlarını resmi taydan komentirlemekten yüze vurdular.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdaydı giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdaydı iyidirler.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Livapda hojuluklardan toğu pul çöpleyen kiyiler toporlar dörüdü. Livap vilayetinin qazojuk ve darganatı etraplarını özlerini elektrik üpçünçülük edarasından neyip tanıştıryan hiyiler toporlar dörüdü. Olar hojulukları aylanıp kalp resmi namalar veren hamalı elektrik toğu çün yerli yaşayıcılardan pul çöpleyer. Olar kalp dokumentler veren kvitansiyalar veren gelip hojulukların toğuklarına hamalı kemçilik tapyarlar. Sonra pul cerimesini talyarlar deyip azatlığın yurdun içine kavarçısı mağlumat veriyer. Onun sözlerine göre avdalayan hiyleger toporlar yerli yaşayıcılara sanlı hasaplayıcıları bazar bakasından tas üç etse gımmada satyarlar. Kavarçı darganatı ve gazı ocakta kâver hocalıkların ağzından iki sapar kalp toporların pidası bolonuğunu haber verdi. Şeyli hiyleger toporlar köpöldü. Bu etrapların yaşayıcıları geçen aylar için iki gedek toğu pul tölenliklerini aydiyarlar. Olar bu hiyleglerin etrafın güc edaralarının işyerleri bilen hizmettaşlık ediyenliğine şüphe bildiriyerler deyip azatlığın havarçısı belledi. Darganatalı bir yaşayıcı azatlığın havarçısını özünün toğu deyip 30 manat tölenliğini, beylikı bir yaşayıcı özünün 200 manatını hiyleger toporlara kaptıranlığını haber verdi. Azatlığın yurdun içindeki çeşmesi avdalayan etrapların ilaz sahanına ünsü çekti. Bu etraplarda ağzından 150 min rayet yaşayar deyip olaydı. Havarçı yerli resmilere salgılanıp bu yerlerde ilatın ağzından 10%'inden bir kanun yollar arkalı maliye seriştelerinin yığınılıp alınanlığına itti. Etrapların elektrik üpçünçülük edaraları hem de polisiye kurulukları halkın köpçülüklüğün arzalarını dinlemendirler deyip havarçı velledi. Onun sözlerine göre yerli hakimiyetler hilegerlere tölü tölen yaşayıcılar ayıplayar. Güne öýüňizde biz pul ýygnanymyzda siziň ýaşaýan çäýiňiziň elektrik stansiýasynyň bir işgärini ýanymyz bilen alyp barýar diýen sözler bilen yerli elektrik üçünçülük edaralarının işgärleri ardaçların yüzünü alıptır deyip havarçı hilegärlerin oyununu aldığının en çeme yaşayıcının sözlerini getiriyer. Özünüz gayim molmol ekeniyiniz deyip resmiler ardaçlara maslavat veriptir. Türkmenistan'ı 2017 yılın 1. noyavrından başlayıp elektrik, toğu, gaz, su ve beyleki yenilikler tölögül edildi. Olar 1993 yıldan başlayıp garaşlı Türkmenistan'a ilatı muğu tödürlönüptü. 2017 ýylyň oktýabr aýynda geçirilen iň soňky ýaşullar maslahatyna geňeşe gatnaşan aksakallaryň teklibini kanagatlandyryp, döwlet başdutuny bu mugut ýeňilliklerin özüni ödemeýändigini we bazar iqtisadiýetine geçmegi bökdeýändigini aýtdy hemde mugutçulygy ýatyrdy. Soňky 2 ýylyň dowamynda ýurtda hojalyklarda suw ölçüji guralaryny oturtmak we sarp edilýän elektrigiň mukdaryny ölçüýän sanly hasaplaýjylary oturtmak güýçli depkine ýa boldy. Gaz ojokda we darganatada dören hilegär toporlar barada heni resmi düşündürüş ýok.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Aşawanyň döwlete degişli tas ähli dukanlarynyň tekçelerini diýen ýaly arzanlandyrylan bahadan satylýan azyk haritlarynyň ýerleşdirilendigini Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Haritler çäkli möçürde satylýar bu bolsa dukanlarda uly nowatlaryň emele gelmegine getirdi diýip neşir munyň ýurtda geçiriljek halk maslahatynyň we garaşsyzlyk bayramçylygynyň öň ýanynda amal edilýän wagtlaryň çäredigini ýazýar. Azatlyk radiosy paýtagtyň baýdarlaryndaky ýagdaý bilen gyzyklanyp Aşgabatly Seňçi Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Ol sözüne şeýle başlady.
Aşgabatyň uly baýdarlaryna meselem mir hemde öňkü orslanyrdy ýatlandyrylan Gulistan Tewda merkezinde soňky ikuwunyň dowamyna ary karitlerini belli belli görünüşlerini arzanladylanyny duýsa bolýar. Bu arzan nyrk olar bilen Azerbaýjandan hemde Arap ýurtlarynyň getirilýän şekere degişli. Şeker olar 8.30 tengeden özüm ulu nowatlarda satylan bolsa häzir baýdarlarda 7 manatdan satylýar. Ýa-da gara ugyny olar 1 kilogrammy 6 manat 50 tengeden satylan bolsa häzir şoň 3 kilogrammy 11 manat 50 tengeden ýa-ni 3 manat 80 tengeden satylýar. Tok buğdy bir daşary ýurtdan getirilýän tok buğdy olar 8 manat diýeni soňky 2 aýda baýdarlardan umumyň aýrylypdy gözüýlen otuna soňky kuwunda şol tok buğdyň öňki 8 manat bahasy bilen satylyp ugrulýar adam başyna 2 kilodan berýärler. Şeýle rahatlaryny tuwda da duýsa bolýar ýa-da bolmasa sygyr goýun etleri bulara mine ählisini şo baýdarlarda öňki satylýan ýerlerine 18 manatdan gorkozdu oylun. Karı büyüleyen vaatler var ya onu. Bunların aklısı şu bağlarlarda vaatlayın urlun. Sevda tekselerinde satılıyor.
Aman burada bu arzan haritler kimler tarafından satılıyor?
Şolar satgenler yungun bağlarda sevda tekçesi ya sevda dukanı olan adamlar derli. Eğitim başka adamlar ödülürüm. Şolar gurrun vermeklerine uğra. İn ağlağı kopya bulur. Devlet eğitimindeki dukanların haritleri şolar bağlara getirilip bir bağların boşluğu uğrak şolara yerinden bu haftayın 10 günlük bir hettelik tazı sevda tekseleri açılıp sonuna şol adamlar hatta yani belli bir bölümün bunlar senatçılar ve telekesiler birleşiğinin adamları önkü illerde de oluyordu yani şöyle bir hette 10 günlük diyor haritlerini arvarlatıp satıyorlar. Oluyordu hayır ulu bayramçılık kolaylayan varsa Türkmenistan'ın şu halkın bayramçılık kulları bir nâhilelik derecesini tefetmek için nâhile urlunları ağrıtmak için şeylere kararladı. Bu oluyordu yani Türkmenistan'la da yere de iki hepte yeter yetmez vaktten halk maslahatının birinci maslahatı olacak. Onun iyi yanından yurtta ilkinci yerine 27. sentyabrda karıştırılıp bunu derlenlik geçilecek yine. Sol örülen bağırlıkta bunları şeyle düşünür yerler.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Olum Radio kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň 5 welaýatynda aldym berdimli uruş bar. Bir günüň dowamında 150 goly Awgan harbiýeleri uruşda helak boldy. Onlarçası yaralandy. Awganystanyň gorunmak ministri Tarık Şabehrameniň aýtmagyna görä, Serpul we Baglan welaýatlarynda Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda gazaply çatışyk dowam edýär. Jowzan, Paryab we Balh welaýatlarynda da uruş bar. Gunduz welaýatynda hem Çema Awgan harbiýeti helak boldy. Demirgazyk Awganystanyň Semengan welaýatynda hem çaqnaşyk boldy. Uruşda 15 Awgan eskeri öldi. Demirgazyk Awganystanyň hemme welaýatynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Howpsuzlygy üpjün etmek üçin hem alada edilýär. Serpul, Jowzan we Paryab welaýatlaryna kömekçi güýç uradylýar. Awgan hawa güýçleri jeňçilere garşy hawadan zarba urar. Serpul welaýatynda aýgytly goldaw atly halkara harbiýeleriniň hawa güýçleri jeňçileriň harbiý türgünleşik merkezlerini bombalady. Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynyň Hamyab etrabyny dün jeňçiler basyp aldy. Welaýatyň Mürdiýan Meňejik atly etraplaryna da jeňçiler hujum etdi. Serpul welaýatynyň merkezi Serpul şäherine de jeňçileriň hujumy dowam edýär. Serpul welaýatynyň hem Balgaly atly regiony jeňçileriň kontrolüne geçdi. Awganystanyň içeri işler ministri Goýt Ahmet Bermegiň aýdyşyça, Demirgazyk Awganystanyň 4 welaýatyna kömekçi güýç ýollanypdyr. Jeňçilere garşy göreş boýunça taýýarlyklar görilýär.
Tamam amadygy ýa bahatyr posugy ba hamalat düşman derslar welaýat girifdar şuda we amalam niro ezam
Hamyab etrabında düýün bolan çatışykda ençeme Awgan harbiýeti ölüpdir. Erbeke atly yerli ýaragyrlardan hem birnäçesi helak bolupdyr. Hamyab etrabyny jeňçiler düýün basyp alypdy. Jowzan welaýatynyň 10 etrabından 8 etrabında türkmenler gowçun bolup ýaşaýarlar. Ýatlasak Jowzan welaýatynyň 3 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligini men Aral Perweş dowam etdirýän. Halkara Cenayet Kadiyeti Birleşik Ştatlarının Milli Havsızlık Genişçisi John Bolton'un Kadiyet Amerika'nın Afganistan'daki işgallerinin uluş cenayetleri diyleyen hakta dergav geçirse, sanksiyalar bilen yüzbeyiz olur diyen haybatına bir gün sonra cevap verip, öz işlerini saklanman devam ettirecektiğini aitti. Genosid, Adamzada karşı cenayetler, şeyli hem uruş cenayetleri hakta dengav geçiriyen Kaga Kadiyeti 11. sentyabrda çıkarın beyannamasında özünün 123 yurt tarafından koldolyan kararsız bir taraf kurumadığını aitti. Halkara cenayet kadiyeti öz işlerini toktatman kanunçuluğun prensiplerine ve onun gengirimli idealarına eğirip devam ettirir deyip beyannamada aydılyar. Bolton 10. sentyabrda eden bir beyanatında halkara cenayet kadiyetini cevapkarsılıksız Birleşik Ştatlar, İsrail, şeyle hem beyleki yaranlar için bütünlüğü havplu deyip atlandırdı. Ol Washington'na federalistik cemiyette eden çıkışımna halkara cenayet kadiyeti ehli niyetler ve maksatlar babatta bizim için ölü kadiyet bizim İsrail'in ve Birleşik Ştatların beyleki yaranlarının iyiliğinden gelse biz ümsüm oturmaz deyip duyduruş verdi. Birleşik Ştatların Milli Havsızlık Genişçisi Al-Khari Cinayet Kadiyeti'nin resmileri kimin olsa bir Amerikalinin karşısına harekete geçtiler. Washington onların karşısına maliye sanksiyalarını giyirdip, onlara cinayetçilikte güne bildirmeye tayyar dedi. Biz onların kadirlerine ve prokurorlarına Birleşik Ştatlara girmeyi qadağan ederiz. Onların Amerika'nın maliye sistemasındaki siriştelerine karşı sanksiya girdiriz. Onları Amerika'nın cinayet sistemasında kanun taydan iderler deyip Bolton aytti. 2017 ýylyň noýabr aýynda halkara jenayet kadiýetiniň bir prokurory Awganystanda Amerikan harbylary tarapyndan edildi diýilýän uruş jenayetleri aýratyna tutsaglara yaramaz çemeleşilmegi hakda dergew geçirilmegini sorady. Bolton dergew geçirilmegini sorap halkara jenayet kadiýetiniň Rim statusyna degişli ne Awganystan ne de başga bir hökümet partiýasy ýüz tutdy. Ýöne halkara jenayet kadiýetiniň inni islendik gün resmi taýdan dergew işine başlamagy mümkin dedi. Awganystanyň Adam Hukuklar Komissiýasynyň başlygynyň pikirçe, Bolton'un halkara jenayet kadiýetini tanqytlamagynyň uruşdan ýaňa dargan ýurtda jezasyzlyk ýagdaýyny güýçlendirmek mümkin. Bu bir diýsen gynandyryjy zat, sebäbi pida çekenleriň adalata kavuşmagy Awganystanda parahatçylyk prosesiniň ýol almagyna kömek eder. Adalet bir gymmat baha zat däl, ol esasy adam hukugy diýip Sima Samar 11 sentýabrda AP habar gullugyny beren interwýusyna aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.